vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se je dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam. Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radija Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.
Kerry Hulme.
Novozelandska pisateljica in pesnica Kerry Hulme je pozornost svetovne literarne javnosti vzbudila z romanom The Bone People ali Ljudje iz kosti leta 1984. Zanj je leto kasneje prejela tudi Bookerjevo nagrado za književnost. Roman je preplet zgodb treh oseb. Glavna junakinja, Kerwin Holmes, ki ne samo po imenu, ampak tudi karakternih lastnostih aludira na avtorico, je slikarka maorskega in evropskega porekla. Trenutno preživlja ustvarjalno krizo in pred svetom se je umaknila v odročno hišo. Nekega dne pa se na njenem pragu pojavi nemi deček Simon, ki naj bi preživel brodolom. Ker nima nikogar, ga k sebi vzame tovarniški delavec maorskega porekla Joe, ki sta mu umrla žena in sin. Joe, tudi sam strt in zapit, ni ravno dober skrbnik. Simonovim težavnim obnašanjem se pogosto sooča tako, da ga pretepa. Življenje vseh treh junakov so usodno zaznamovali dogodki iz preteklosti, ki odločilno vplivajo tudi na njihovo sedanjost. Kljub vsemu pa na koncu prevlada upanje, da lahko skupaj premagajo bolečino in zaživijo znova. Takšen zaključek je hkrati tudi prispodoba za možnost celjenja ran, ki so bile v preteklosti prizadejane Maorom.
Kerry Hulme izhaja iz rasno mešane družine. Njeni predniki so bili po rodu med drugim Angleži, Škoti, Maori in Norvežani. Čeprav ima le osmino maorske krvi, se čuti močno povezana z maorsko tradicijo in izročilom, kar se odraža tudi v njenem pisanju. V romanu The Bone People je z jezikom uspešno posnemala ritem in naglas maorskega načina izražanja ter pokazala globoko razumevanje do duhovnega izročila maorske kulture. Tudi zato je za omenjeni roman v letu njegovega izida prejela nagrado Pegasus za najboljše maorsko delo leta, kar so nekateri njeni sodobniki kritizirali, čež da v resnici ni maorska pisateljica.
Podobno kot junakinja romana The Bone People, tudi Hulmova živi v Osami, v majhnem mestu na zahodni obali Južnega otoka, kjer v miru ustvarja. Preden ji je uspel preboj s pisanjem, je opravljala najrazličnejša dela. Bila je obiralka tobaka, delala je v lokalu z ocvrtimi ribami in krompirčkom ter raznašala pošto. Poleg romana je doslej izdala še 4 kratkoprozne in 3 pesniške zbirke. Že nekaj let pili tudi 2 romana, ki naj bi, ko bosta dovršena, izšla hkrati.
Kratka zgodba, petje samice Kita oziroma v izvirniku One Whale Singing, katere skrajšeno različico bomo slišali nocoj, je išla sredi 80-ih let v zbirki Ti Kai Hao, The Wind Eater ali Jedec vetra. V njej nastopa par, ki pričakuje otroka in se za sprostitev nek konec tedna odpravi jadrat. Razlike med moževim strogo znanstvenim načinom razmišljanja in ženinim dojemljivim, sočutnim pogledom na svet, ki se odraža v veliki naklonjenosti do živali, se zaostrijo in privedejo do spora. A to ni edino neprijetno presenečenje, ki jo čaka na odprtem morju.
Petje Samice Kita.
Ladja je v poletni noči mirno plula po morju. Kakšna škoda, je pomislila, da je zvezde treba priti gledat na palubo. Prav bi prišla steklena ladja, iz katere bi se dalo opazovati, kako morje hiti mimo in občudovati nočni zvezdni sijaj. Nekaj majhnega je skočilo iz vode na levi strani. Za pljuskom se je videlo fosforescentno lesketanje. Na to je bilo vse tiho kot prej in oblito svetlobo zvezd. Že ves dan sta plula skozi jate planktonskih rakcev. Na gladini so se videle velike rdeče rjave lise, kot bi pred ladjo plavala neka ogromna žival, iz katere je lila kri. Hrana za kite, mu je rekla, se zasmejala in se objela ob misli, da bo spet videla kite.
Planktonski rakci oziroma kril.
Rakci so preplašeno plavali v jatah, dolgih več mil, ki so bliskovito spreminjale smer. Podile so jih ribe, njih pa so zasledovale in raztrgale druge, večje ribe. Pomislila je, da je prej iz vode verjetno skočila riba, ki je iskala kril. Zavzdihnila je in se pobožala po trebuhu. Manj škode bo, če se kar takoj vrne v podpalubje in mu sploh ne da priložnosti, da bi prišel na krov in ji svetoval, da je za zdravje še nerojenega otroka in kaj pa da tudi za njeno zdravje veliko bolje, če gre dol. Utesnjujoča kabina je ni prav nič veselila. Tam so jo čakali samo nezanimivi pogovori, pa še zvest ne bo mogla videti ali zares slišati, kako se premika morje. Nekje daleč spodaj, globoko pod ladinim gredljem, je samica kita grbovca igraje iskala hrano. Vsake toliko se je zapela z dolgim zavijajočim klicem, ki je izražal zadovoljstvo. Ko je odkrila zaporedje glasov, ki so ji godili, jih je ponovila in stkala v tkanino harmoničnih ritmov. V enakomernih presledkih se je dvigala na površje, pihnila in se spet spustila pod gladino, kot bi bila ogromno kolo. Ker je bila breja in na koncu skupine namenjene proti jugu, ni imela nobenega razloga, da bi skakala iz vode in se razkazovala. Ni se prehranjevala načrtno, rakci so bili povsod okoli nje. Plavala je med njimi, z velikim jezikom usmerjala vodo v usta in lovila hrano med vosi. Ko je imela polna usta, je požrla. Jedla je lahkotno, lenobno. Ko bo dosegla mrzla morja, bo imela dovolj časa, da se poredi do svoje normalne teže. Tam bo lahko na dan pospravila tono in pol planktona. Ob tej obali je vse prekipevalo od življenja in najrazličnejših zvokov. Naprimer oglašanje jate rib, ki se je previdno hranila na robu področja s krilom. Pa planktonski rakci, ki jih je bilo slišati kot pridušeno šumenje in prasketanje vode. Neskončno tleskanje rakov v ozadju. Včasih pa je vse oglašanje preglasilo spremenljivo petje, ki je spominjalo na basovske tone orgel. Temu je kitovka pozorno prisluhnila in od časa do časa nan odgovorila. Rakcev je bilo vse manj. Preizkušala je vodo spet in spet. Malo prej so jo prehiteli delfini. Slišala je njihovo kratko oglašanje, kot bi nekaj komentirali, ampak se mu ni posvečala. Še ena jata jo je bliskovito prehitela in izginila v zvenečo temo. Imel je zoprno navado, da je rad na glas bral, kar je napisal.
S trdnimi dokazi lahko potrdimo, da se zgolj človek ponaša s pravo inteligenco in sposobnostjo samospoznavanja.
S pisalom se nekajkrat potavče po ustnicah. Mehke, mokre ustnice ima, tako da se sliši, ko udarja po tolstem mesu. Plof, plof. Ona pomisli. Človek je mislil moškega. Kako arogantno, kako nevedno. Lahko bi uporabil tudi besedo ženska, ampak naj bo, zadovoljila bi se že s človeštvom. Vendar se mi zdi, da človeštvo najbolj potrebuje prav inteligenco in sposobnost samozavedanja.
Naprimer, človek je edina vrsta, ki izdeluje pomembne predmete in z njimi posreduje znanje v trajni, obstojni obliki. Na tem predavanju bi rad.
Toda kako to vejo? Namreč tisto o posredovanju znanja med drugimi vrstami. Morda druge vrste to počnejo na načine, ki jih nismo sposobni razumeti. Priznam, da smo edini, ki izdelujemo predmete, ampak to je samo zato, ker imamo pomoči potrebni neprilagojenčki, pomilovanja vredna telesa in nobene posebne ekološke niše. Zato v velikem številu proizvajamo trnke in motike, pa železne stvari, ki so sposobne odreti in zaklati. In seveda gradimo grda naselja pustih, nepripravnih brlogov, ki naj zaščitijo naše občutljive riti. Spomni se na stekleno ladjo in zavzdihne. Kaj vse bi lahko ustvarili, če bi tehnologijo podredili ponižni in izvirni domišljiji? On še kar naprej govori z donečim glasom, vse bolj se uživlja v svojo vlogo, kot bi bil v predavalnici.
Tako bomo pokazali, da nobena druga vrsta zaradi nesposobnosti izdelovanja predmetov, pomankanja organizirane družbe in česar koli, kar bi spominjalo na kulturo.
Kaj bi kit delal s predmetom, če je že zdaj popolnoma prilagojen življenju v morju? Njihovo pojmovanje kulture in civilizacije nam mora biti tako tuje, da ga ne bi spoznali niti, če bi ga imeli vsak dan pred očmi. Ona zaničljivo pihne. Pogledajo svojimi brezizraznimi očmi in se nasmehne.
Kakšna pripomba, draga moja? Ali ti je bil tisti del všeč?
Samo razmišljala sem. Razmišljanje. To za nas pomeni posredovanje znanja. Preteklost ali sedanjost nas le redko kaj naučita. Človeštvu v prihodnosti pa bomo zapustili le neurejeno gmoto dejstev, ki držijo v tem trenutku in kakšno posamično presenetljivo odkritje o nas samih. To ni znanje. Roke si sklene na trebuhu. Ti tam noter se že ne boš prav veliko naučil. Kar te lahko naučim je omejeno s tem, kar si. S pisalom spet tleskne po ustnicah.
Dobro bi bilo, če bi pogrela vitaminizirano mleko, draga moja. Nobeden od vaju si ne sme privoščiti, da bi postal šibek zaradi pomankanja hranil.
Njegov neizgovorjeni ne govori o njem kot o osebi. Kot razjeda v meni je, kot parazit. Ničesar mi ne pomeni. Čutim, kako se zvija in brca in slabo mi je že ob misli na to. Pravi, da ga skrbi njen bledi obraz.
Ne bi smela tako pozno hoditi gor na palubo. Lahko ti spodrsne, lahko si kaj narediš. Poleg tega se zdaj od hoje navzgor utrudiš, to dobro veš.
Z njim se ne prereka več. Utemeljitve bi potekale po dobro v utečenih tirnicah in se vrtele v krogih. Ja, mu odgovori. Ovenela pa bi brez tistega izhoda, brez samote, brez časa stran od njega. V mleko doda prašek in ga v enakomernem ritmu meša. Le kaj si misli o kiti o svojih mladičih? Tako velika žival, dokazano miroljubna, mora biti materinska in zaščitniška, kot pravo poosebljanje dobrohotnosti, ki varuje mladiča pred divjino. Ljubezen kitovke mora biti topla in pohlevna, povečuje in vzdržuje jo vseobsegajoča čistost vode. Jata žuželkam podobnih bitij, ki se blešči kot galaksija. Vsako bitje je utripajoče svetlobno telo, sestavljeno iz modre, srebrne in zlate barve. Samica kita jim poje v obliki valovanja nežnih tonov, razporejenih v brezčasno krivuljo. Ta si je utirala pot skozi svetlikajočo se jato, da se je še bolj lesketala. Nekje globoko v njej je rasel že drugi žarek luči. To je bil že njen tretji mladič, a še vedno jo je navduševala misel, da lahko hitro parjenje brez dotika tako prikladno porodi novo življenje. Hrani ga z ljubeznijo in petjem, ter z vsem obiljem, ki ga nudi njeno telo. Že zdaj se odziva na njeno tiho, ljubeče oglašanje in na temačne slike, ki mu jih posreduje. Oboje vsrka vase, kot del prihajajočega življenja, medtem ko je varno ugnezden v njeni vodi. Spomni se brodnikov v toplih severnih vodah, kako so v kanibalistični mrzlici skušali dobiti drug drugega. Spomni se albatrosa, zapacanega z nafto, kako je potrpežljivo počival na vodni gladini in čakal na smrt. Spomni se, kako je še pred nedavnim sama pobegnila pred orkami ter grozne smrti druge samice, ki jo je spremljala na poti proti jugu. Iz ust so ji požarle jezik, raztrgale so ji repno plavut in genitalije in jo pustile počasi skrvaveti do smrti. Vsi ti spomeni so del rastočega mladiča. Pojavilo se je še več planktonskih rakcev. Odprla je usta in mirno zaplavala skozi jato. Rakce je zajela nenadna tema, kitovka pa si je medtem mrmrala. Zadovoljno je pospravil papirje.
Sem je zadnjič cel večer razpredal o svojih hudičevih delfinih, draga.
Res?
Ampak, saj to te tako ne bi zanimalo. Dolgočasne štorije znanstvenikov, ne?
Kaj pa je rekel o svojih delfinih?
O, vztrajal je, da je svojo zadnjo serijo testov dokazal njihovo inteligenco. Ne, narobe sem ga citiral, njihovo morebitno visoko inteligenco. Seveda sem ga hitro postavil na trdna tla. Rezultate si vsak razlaga, kot mu pride prav, sem mu rekel. Nihče ni dokazal, da bi bile te živali bolj inteligentne od navadnih psov. Ampak ob tem sem začel razmišljati o vseh traparijah, ki se zadnje čase razširjajo. Pravi navdih za to predavanje.
Kaj pa Lili? Je vprašala z mislimi še vedno pri delfinih. Lili je dokazal, da imajo delfini svoj način sporazumevanja.
Lili? Tisti čudak obseden z mistiko? Ali se ti zdi, da je že komu uspelo ponoviti njegove raziskave? Ha! Seveda ne. Vse skupaj si samo domišljal.
O delfinih in kitih še vedno ne vemo prav dosti.
Ni res, draga moja. Znanstveniki so jih v zadnjem stoletju in še nekaj več temeljito preučili in secirali.
Zmrazilo jo je.
Če potegnemo črto, gre za precej butaste živali, ki najbrž izvirajo iz goveda. Samo pomisli, kako neskončno neumni so, da iz leta v leto med selitvijo zaplavajo naravnost v roke kitolovcev. Če bi bili pametni, bi do zdaj že organizirali napad in se zavarovali.
Ob misli na to se je sam pri sebi zahihital in se je prižgal pipo. Lepo bi se bilo sporazumevati z neko drugo vrsto.
V tem je težava z vami, pesniškimi dušami. Vsaki kvazi znanstveni resnici, ki vam pride na ušesa, vidite sanjske čudeže, pa naj stoji na še tako trhlih nogah. Sveta ne vidite takšnega, kakršen je. Mi, znanstveniki, se zanašamo na preverljiva, potrjena dejstva, ki nam kažejo resnično sliko sveta.
Nemo je obsedela zraven čajnika, ki je stal na kuhalniku v kuhinici. Za hipec moram na palubo. Nehala sta se prepirati, ampak še vedno se nista pobotala. On nekaj zagodrnja, še zadnjič pogladi svoje zapiske in se preobrne na drugo stran v spalni vreči, ki si jo pod brado tesno zadrgne. Pa lahko noč. S težkimi koraki se povzpne do lopute. Malo po strani si postavljen, reče južnemu križu in že čuti, kako se ji po licih ulijajo zadrževane solze. Zvezde postanejo meglene. Sem se jaz tako zelo spremenila? Ali pa je kriva ta neskončna nosečnost, ki me ubija? Ampak ta njegova neumnost je tako hladnokrvna, tako zlovoljna. Ničesar, čisto ničesar noče razumeti. Sprehodi se do premca, da bi se umirila, z neprijetnostjo se zaveda svojega velikega trebuha. Začne si popevati pesem, da bi se pomirila. V tistem trenutku samica kita grbavca zadane ladjo, zdrobi njen star in šibek trup, uniči kabino in razkolje les, popoln kaos. Nekako se znajde v vodi, kliče njegovo ime in plava v krogu, kot da bi lahko med plavajočimi razbitinami našla na površini lebdečo spalno vrečo. Krma se začne potapljati. Za trenutek se kot temna senca izriše na zvezdnatem ozadju, nato potiho potone. Zaplava proti neki senci v vodi. Je to rešilni čoln. Senca se premakne. Samica kita grbavca, polna svojih sanj in petja, je slepo zamahnila proti površju, pri tem pa jo je presenetilo nepričakovano ladijsko dno. Zdaj nepremično čaka na morski gladini. Ženska ostaja na istem mestu, z izjemo rok se ne premika. Kitovke se ne boji, a vseeno pomisli. Mogoče se ne zaveda, da sem tukaj in me bo po nesreči zadela, ko se bo potopila. Zdaj že bolje razloči samico kita v celoti, njeno orjaško telo v obliki cepelina, ki je veliko večje od njune ladice, ampak ona kar čaka, čisto pri miru. Upa, da se ob udarcu ne poškodovala, ta misel jo paralizira. V tistem se zasliši dolg otožen klic, ki zadoni skozi njeno telo. Telo ji prevzame močno čustvo, ob katerem jo strese. Zdi se ji, kot bi kitovka zaznala njen obstoj in nesrečo, ter je ponudila vse, kar ima na voljo, žalujoče sočutje. Samica kita se še enkrat tožeče oglasi in ona na ves glas zakliče. Hvala, hvala! Čeprav se zaveda, da je to brez pomena in da je kitovka najbrž ne sliši, še enkrat se ji ulijajo solze. Kitovka se je oglasila tako nežno, da sploh ni opazila njenega odhoda. Zdaj sem sama, v temi, pomisli, okoli usti pljuska slana voda. Kako nenavadno, če se bo moje življenje takole končalo. V trebuhu ji brcne otrok. Zdaj, ko jo morje drži na gladini, čuti otrokovo brcanje kot nekaj prijaznega in poznanega, kot nekaj, kar je prvič ljubo. Začne se smejati. Morje je toplo in zaupljivo, do obale pa je daleč.
Poslušali ste kratko zgodbo Petje samice kita Kerry Halm, ki jo je prevedla Julija Potrč, oddajo pa smo posneli Sara, Ivan in Antonio. Literarne oddaje Tu pa tam podpira mestna občina Ljubljana v okviru programa Ljubljana Svetovna prestolnica knjige 2010.
Hodnik je bil vlažen in teman. Njegovi koraki so odmevali na kamnitih tleh, ko se je počasi približeval težkim železnim vratom. Dih mu je zastal in srce mu je divje razbijalo v grlu, ko se dotaknil mrzle kljuke. Počasi odprl vrata in...
Tu pa tam, Najbolj napete zgodbe sveta so doma na valovih Radija Študent. Vsako drugo nedeljo, skoraj natanko ob 20. Holly came from Miami, FLA.